Cerul și pământul ne spune cuvântul vor pieri. Un lucru rămâne peste timp și lume pe vecii. Ne-a fost dăruită cu sânge sfințită la calvar. N-are asemănare sub întregul soare sau hotar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu piere. Vremuri de prigoană să-ți strecoare teamă n-au lipsit. Temelia sfântă nu a fost zidită pe nisip. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Cine o împlinește fericit trăiește tot mereu. Și-n clipele grele îi dă mângâiere Dumnezeu. Ea ne este harul, ne lungă amarul și ne dă prin credință-n Domnul o viață în ceruri veșnică. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Ea mereu ne învață și ne dă povață cum trăim. Calea ne arată, jertfa Domnului s-o prețuim. Nu-i carte în lume care să te îndrume spre Iisus. Ea te viață-n ceruri sus. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere.
Vi să ne ridicăm cu toții în picioare. Iar cei care aveți Scriptura la dumneavoastră și vreți să urmăriți acest cuvânt care o să-l citesc, el se găsește scris în Cartea Împăraților, 1 Împărați, capitolul 12. Vom citi de la versetul 26 până la versetul 33, pagina Sfintele Scripturi 373. 1 Împărați, capitolul 12, cu versetul 26, este vorba despre Ieroboam. Ieroboam a zis în inima sa: împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului: destul v-a suit la Ierusalim, Israele. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat pe unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia dintre viței până la Dan. Ieroboam a făcut o casă de înălțim și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi. A rânduit o sărbătoare în luna 8-a, în ziua 15-a lunii, ca sărbătoarea care se prăznuia în Iuda, și a adus jertfe pe altar. Iată ce a făcut la Betel ca să se aducă jertfe vițeilor pe care făcuse el. A pus în slujbă la Betel pe preoții înălțimilor ridicate de el. Și au jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel, în ziua a 15-a lunii a 8-a, lună pe care o alesese după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am ales să continuăm să citim despre împărații lui Israel, așa cum de altfel am mai vorbit și în alte părtășii de joi seara. Am vorbit despre David, am vorbit despre Solomon, am vorbit despre fiul lui Solomon, pe nume Roboam, și în seara aceasta am ales să citesc despre un alt împărat, Ieroboam, un împărat care avea un început promițător, dar sfârșitul este unul lamentabil. Despre el ne spune Scriptura câteva lucruri la început de apreciat, câteva calități, și în capitolul 11 cu versetul 28 este scris că acest Ieroboam, slujitorul lui Solomon, era tare și viteaz. Dacă se poate proiecta, 1 Împărați, capitolul 11, cu versetul 28, Ieroboam era tare și viteaz și Solomon, văzându-l pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. Nu numai atât că era tare și viteaz, dar acest bărbat ne spune Scriptura că a avut parte de la Dumnezeu de o descoperire. Și tot în capitolul 11, de la versetul 30, Ahia, care era un proroc național recunoscut, a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți și a zis lui Ieroboam: ia-ți 10 bucăți. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Un om care nu doar că primește atenția împăratului Solomon, nu doar că primește responsabilități, nu doar că este tare și viteaz, dar are și din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Și ce cuvânt, ce descoperire! Dumnezeu îi spune acestuia lui Ieroboam că el va domni după Solomon. După Solomon, împăratul care a construit templu, împăratul care a cerut înțelepciune de la Dumnezeu, împăratul care a scris 3 cărți ale Vechiului Testament, omul care a ajuns atât de faimos, atât de cunoscut, încât și împărăteasa din Seba a venit să audă înțelepciunea lui Solomon, Dumnezeu îi face acestui tânăr o mare promisiune, o mare făgăduință. Și mă gândesc că Ieroboam a fost foarte bucuros, a fost foarte fericit atunci când a auzit planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru viața lui. Și haideți să vedem ce-i promite Dumnezeu, niște făgăduințe extraordinare. În 1 Împărați, capitolul 11, vreau să citim de la versetul 37, dacă se poate și afișa. Pe tine, îi spune prorocul Ahia, te voi lua și vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul. Vei fi împăratul lui Israel. Ce făgăduință! Să fii împărat. Dacă vei asculta de tot ce-ți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, prima făgăduință, voi fi cu tine. A doua făgăduință, îți voi zidi o casă trainică. A treia făgăduință, îți voi da ție pe Israel. Dumnezeu are 4 condiții pentru Ieroboam și spune, dacă mă vei asculta, dacă vei umbla în căile mele, dacă vei face ce este drept și dacă vei păzi legile și poruncile mele, atunci 3 făgăduințe. Voi fi cu tine, îți voi zidi o casă și îți voi da pe Israel. Ce mari făgăduințe, ce promisiuni! Niciodată Ieroboam nu s-a gândit la așa ceva. Nu s-a gândit că Dumnezeu are pentru el așa ceva. Dumnezeu este acela care îl alege, Dumnezeu este acela care face făgăduințele, însă Scriptura i-a vorbit atât de clar lui Ieroboam și i-a spus care sunt condițiile ca să fie binecuvântat. Să asculte, să umble în căile Domnului, să facă ce este drept, să-i slujească lui Dumnezeu, să se țină de acest cuvânt, să-l păzească. Mai vedeți dumneavoastră, uneori această istorie a lui Ieroboam se repetă cu atâția. Au din partea lui Dumnezeu un cuvânt, o făgăduință, o promisiune, o descoperire. Dar ei uită ce le-a spus Dumnezeu, care-i condiția. Ce trebuie ei să facă? Dar întotdeauna își aduc aminte ce-a promis Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus că mă va binecuvânta. Dumnezeu mi-a spus că îmi va da. Dumnezeu mi-a spus că va fi cu mine. Dumnezeu mi-a spus că o să mă vindec. Dumnezeu mi-a spus asta sau cealaltă, că voi fi slujitor sau cântăreț sau proroc. Dar nu țin cont de tot mesajul lui Dumnezeu. Nu s-a atenți la ceea ce le spune Dumnezeu, că întotdeauna Dumnezeu, El are promisiuni pentru noi, dar El are și condiții. El are și pretenții. Și în Scriptură avem atâtea exemple de oameni care au început bine, care au început cu Dumnezeu și au sfârșit fără de Dumnezeu. Solomon a început cu Dumnezeu. Solomon a început bine. Solomon a avut toate resursele, toate opțiunile ca să fie credincios. Și totuși, la finalul vieții lui, n-a fost așa. Saul, de asemenea, a fost ales de Dumnezeu, a fost chemat de Dumnezeu și totuși, la finalul vieții lui, s-a făcut vinovat. Într-atât încât a mers să întrebe pe o vrăjitoare care chema morții. De unde au pornit toate astea? Au pornit de la un lucru pe care nu mulți l-au sesizat. Doar omul lui Dumnezeu, prorocul, l-a sesizat. Și l-a mustrat și a spus, neascultarea este tot așa de vinovată ca și ghicirea, ca și închinarea la terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Nu mulți din popor au observat asta. Poporul s-a bucurat. Uite ce pradă, uite ce animale frumoase, uite ce jertfe vom putea noi să aducem lui Dumnezeu, așa împărat, da. Însă vedeți, uneori, căderea unui om, noi vedem doar momentul căderii, însă momentul când el a plecat de lângă Dumnezeu, momentul când el a acceptat anumite lucruri, când el n-a mai ascultat de Dumnezeu, acela nu-l mai vedem, pentru că s-a petrecut poate cu ani în urmă, când el a acceptat un compromis, fie el unul cât de mic. Samson a fost un om chemat de Dumnezeu, peste care venea puterea lui Dumnezeu, până într-o zi. Dar de ce n-a mai putut să facă așa cum a făcut? Pentru că a gândit el că nu-i nimic dacă n-ascultă de părinți, dacă n-ascultă de ce spune Biblia, dacă mai merge și prin locuri unde n-ar trebui să ajungă. Și în Noul Testament găsim în Scriptură oameni care au început bine și n-au sfârșit tot așa de bine. Apostolul Pavel ne spune despre Dima că din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Dima a fost un bun colaborator a Apostolului Pavel, însă la un moment dat s-a întâmplat ceva, nu știm exact ce. Dar știm că în inima lui a pătruns lumea și a început să iubească lucrurile din lume. Cum spune Ioan, să nu iubim lucrurile din lume, că ce în lume? E pofta firii, pofta ochilor și lăudoroșenie vieții. Și la un moment dat, apostolul spune despre Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Despre Diotref spune Ioan în epistolele sale că vorbește de rău, că îi oprește pe frați de la slujire și vrea să aibă întâietate. Dar nu a fost așa la început, pentru că el n-ar fi ajuns într-o astfel de slujbă, de funcție în biserică, dacă era așa de la început. Dragii mei, Ieroboam este un exemplu din care fiecare dintre noi putem să învățăm. Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu ne-a făcut făgăduințe, Dumnezeu ne-a promis că El este cu noi, că ne va binecuvânta, că ne va ajuta și vedem lucrul acesta. Ne-a dat o casă, ne-a dat o familie, ne-a dat mântuire, ne-a iertat. Mai mult de atât, Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi împărăția sa și ne-o dă cu drag. Însă, vedeți, Dumnezeu are niște condiții pentru fiecare dintre noi. Și aceste condiții sunt foarte clar scrise aici. Dacă noi vom asculta, dacă noi vom împlini, dacă noi vom lua seama la cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile care le-a făcut Dumnezeu lui Ieroboam, ni le face Dumnezeu și nouă. Voi fi cu tine, îți voi da o casă trainică și îți voi da o împărăție, împărăția lui Israel. De ce totuși Ieroboam a căzut, n-a luat seama? Care a fost cauza principală? A fost mai multe, dar prima cauză a fost neîncrederea. Neîncrederea în Dumnezeu. Scriptura ne spune că atunci când Solomon a băgat de seamă că ceva se întâmplă cu Ieroboam, poate o fi auzit și de prorocia care a avut-o prin Ahia, a vrut să-l omoare. Și Biblia spune că el a fugit în Egipt ca să scape viața. Dar de ce să fugi în Egipt? Când știi că tu ești corect, când ai cugetul curat, de ce e mai importantă viața ta decât ai sluji lui Dumnezeu? Toți care au fugit în Egipt au greșit. Și Avram, când a venit foametea, au plecat în Egipt și știm cu ce s-a ales de acolo. S-a ales cu o roabă. Și știm mai apoi ce necazuri a avut cu acea roabă și cu Ismael. Faraon l-a descoperit pe Avram, care spunea soției lui, spune despre tine că ești sora mea. Alții și alții care au fost în Egipt, într-o lume idolatră, într-o lume atât de păcătoasă, n-au luat nimic bun de acolo. De ce să mergi în Egipt ca să scapi viața? Când tu ai promisiunea lui Dumnezeu că este cu tine, când Dumnezeu îți promite cu privire la viitorul tău, de ce să fugi tu în Egipt? Prima cauză a fost neîncrederea. Neîncrederea în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în făgăduințele Lui. Și acolo, în Egipt, Ieroboam a văzut multe. Egiptul era atunci cum este astăzi lumea, Babilonul. O mulțime de idoli, o mulțime de sărbători, o mulțime de lucruri care se făceau, o lume deșartă. Acolo le-a văzut prima dată. Acolo a văzut viței, acolo a văzut zeul Ra, zeul Soare. Acolo a văzut alte și alte lucruri pe care le practicau oamenii. Și de acolo, în inima lui și în mintea lui, s-a dat o luptă, care mai târziu vedem unde ajunge. Neîncrederea a fost prima cauză a păcatului său. S-a gândit el, dar dacă poporul acesta se va întoarce la Roboam și împărăția se va întoarce la fiul lui David, pentru că Dumnezeu i-a spus să-ți dau 10 seminții, dar nu pentru totdeauna. Și s-a gândit el, dar dacă pierde o împărăția? Adică ce e mai important pentru tine? Împărăția? Conducerea? Puterea? Banii? Biserica? Ce e mai important pentru tine? Pentru Ieroboam nu era mai important Dumnezeu. Nu Dumnezeu era pe primul loc. El a făcut un scop din aceasta, să fie împărat. Și pentru asta a spus, fac orice. Cu alte cuvinte, scopul scuză mijloacele. Eu trebuie să fac orice pentru ca să rămân. Ne gândim, cum a putut el să instituie o nouă religie în Israel? Dar nu numai la el mă gândesc la evrei. 10 seminții, sute de mii de evrei. Să meargă după Ieroboam, să nu fie niciunul care să-i spună, Ieroboam, nu-i bine, nu-i corect. Citim în Scriptură despre ce s-a întâmplat atunci când evreii au zis, nu știm ce s-a întâmplat cu Moise, fă-ne un Dumnezeu. Și Aron le-a cerut aurul și-a făcut vițelul de aur. Și a zis, uite Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Știm ce s-a întâmplat atunci, cât s-au murit. Ieroboam este cel care schimbă locul de închinare. Se gândește dacă oamenii ăștia vor merge la Ierusalim, acolo vor fi înduplecați și la un moment dat vor veni cu alte gânduri de acolo. Hai să fac un alt loc de închinare. Să nu mai fie la Ierusalim, să nu mai fie la templu, să fie la Betel și să fie la Dan, în nord și în sud. Două locuri de închinare. Atunci când diavolul vrea să ducă în rătăcire pe cineva, știți ce îi spune prima dată? Nu-i arată lumea cu poftele, nu-i arată desnodământul, nu-i arată finalul, nu. Spune, auzi, las-o mai rar cu adunarea. Nu mai merge tu atâta la biserică. Dar ce, e atât de obligatoriu să fii tu acolo prezent? Acum se transmite și online. Poți să fii în părtășie cu, eu știu ce biserică, unde sunt frați buni, unde scântări, cor. Las-o mai încet cu adunarea. Și Biblia ne spune în Evrei 10:25 să nu părăsim adunarea așa cum au unii obicei. Eu am observat că primul lucru care se întâmplă în viața unui om care ajunge la cădere este acesta. Nu mai frecventează adunarea. Încet, încet, până când nu mai vine deloc. Apoi, găsește motive. Nu-s bun frații. Nu-s bun cântăreții. Nu-i Dumnezeu, nu-l simt pe Duhul Sfânt. Nu-i ceea ce trebuie. Și apoi găsește un alt loc. La Betel și la Dan. Odată un frate avea el o problemă și s-a gândit să nu mai meargă la adunare. Fratele conducător a sesizat această problemă și l-a vizitat. Și atunci când a ajuns acasă la el, fără să discute prea multe, l-a întrebat despre situația asta și a spus, uite, vreau să îți dau un exemplu, să înțelegi. Te vezi tu aici focul acesta, căldura care emană. Uite ce se întâmplă dacă eu iau un cărbune de aici și îl separ de foc. Încet, încet, acel cărbune, acel jar s-a stins, a ajuns să fumege și în cele din urmă a ajuns să se stingă. Și a spus fratelui, tu înțelegi? Dacă tu nu ai părtășie cu biserica, cu adunarea, încet, încet o să te răcești, o să te stingi și o să rămână doar fumul. Diavolul este atât de șiret încât el nu arată finalul. El nu spune unde vrea să ajungi, așa cum nu le-a spus nici la Adam și la Eva. Ce se va întâmpla cu ei? Ba din contră. Le-a spus, negreșit, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că atunci când veți mânca, veți fi ca El și veți cunoaște binele și răul. Ieroboam schimbă locul de închinare, dar nu se limitează la atât, schimbă preoția. Noi citim în Vechiul Testament că Dumnezeu l-a ales pe Levi și apoi l-a ales pe Aron, ca mare preot. Și le-a spus foarte clar evreilor, aceasta e seminția, leviții trebuie să facă slujba la cortul întâlnirii, la templu, și Aron și fiii lui trebuie să facă slujba de preoți și mare preot. Și împăratul se gândește, ce să fac eu să schimb treaba asta? El a sesizat slăbiciunea poporului și a profitat de asta și a spus, nu vreți voi să fiți niște preoți, nu v-ar conveni? Păi de la început au fost dispute atunci când toiagul Aron a înflorit și a făcut migdal. Și a spus, uite, vă dau ocazia asta. Pot eu să vă pun în slujbă, nu-i nicio problemă. Nu doar că a schimbat condițiile pentru a fi preot, dar ne spune Scriptura că el a instituit și sărbători. Sărbători după bunul lui plac. În luna 8-a, în ziua 15-a, a numit o sărbătoare. N-avea nicio legătură cu ceea ce a spus Dumnezeu când să fie sărbătorile, în prima lună, în a șaptea lună și așa mai departe, când să fie Paștele, când să fie sărbătoarea Rusalilor sau Cinzecimii, a Trâmbiților, Anul Nou, Yom Kippur și așa mai departe, a numit-o după bunul lui plac și a schimbat în câțiva ani totul cu privire la religie. A făcut o nouă religie. Poate cineva se gândește în seara aceasta, bine, dar ce treabă are aceasta cu noi? E greu să schimbi o religie? Nu-i greu. E foarte ușor să schimbi o religie. Câte religii sunt astăzi, nu? Pe fața pământului. De aceea, Domnul s-a întrebat într-o împrejurare, oare când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Doamne, la ce te referi? Ce fel de credință? Păi sunt atâția oameni care spun astăzi în România, 95%, că ei cred în Dumnezeu. Nu? Și toți spun, credința mea e mai bună. Numai noi vom fi mântuiți, numai noi vom fi salvați. Stați de vorbă cu oricare și veți vedea că asta spun. Numai noi vom fi salvați. Dragilor, în seara aceasta trebuie să ne verificăm încă o dată credința noastră. umblarea noastră, mersul nostru, cum este El. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să citim Evanghelia așa cum am cântat și să credem ceea ce au crezut primii creștini, să credem ceea ce au învățat apostolii, să practicăm ceea ce a practicat biserica primară. S-ar putea pe moment să nu-ți dai seama, dar încet, încet să vezi că e cu totul altceva astăzi. Dumnezeu este așa bun încât nu-L leapădă dintr-o dată pe Ieroboam, îi oferă șansă, că El oferă fiecărui om șansă. M-aș fi așteptat, văzându-L pe Ieroboam atât de rău, Dumnezeu să-L pedepsească dintr-o dată, să-L elimine. Dar Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu îl avertizează. Prima dată îl avertizează, îl mustră și îi se îmbolnăvește un copil și moare. Ieroboam îi spune soției sale, du-te la proroc, întreabă pe Domnul pentru copil, ce va fi? Și pentru prima dată, prorocul îi spune soției lui Ieroboam, să-i spună împăratului, lucruri aspre, lucruri grele. Ce se va întâmpla cu casa lui? Ce se va întâmpla cu familia lui? Dumnezeu îl avertizează prin proroci. Îi spune că nu merge bine, să se oprească. Dar el continuă. El nu se mai oprește. El nu se întoarce, el nu se pocăiește. Și spune Dumnezeu în capitolul 15, versetul 25, că el a făcut, versetul 26, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele în care târâse tatăl său pe Israel. Frați și surori, când vedem istoria lui Ieroboam, înțelegem că fiecare acțiune, fiecare faptă are consecințe. Are consecințe nu doar în viața noastră, ci și în viața familiei noastre, a adunării, a poporului. Ieroboam putea să spună la început, nu-i nicio problemă dacă eu am astfel de idei. Însă el nu era oricine, el era împăratul. Deciziile pe care el le-a luat au influențat atât de mult, nu doar familia lui, ci și împărăția lui Israel. Și mi-am adus aminte de o poezie pe care o scrie Traian Dors. Poezia, o om ce mare răspundere ai de tot ce faci în lume. Și aș vrea să vă recit, să vedeți câteva lucruri atât de importante pe care fiecare dintre noi trebuie să luăm seama. O om ce mare răspundere ai de tot ce faci pe lume. De tot ce spui, în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, că cea mereu spre iad sau rai pe mulți o să îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toată, căci gândul care scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai aduci, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt, cuvântul scris e un leac sau e o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai zis rămâne în urmă în drum deschis, înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine. Îndemn spre bine sau spre rău, spre curățire sau desfrâu, lăsând în inimă rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta, în urma ta nu piere. E calea bună sau e rea? Va prăbuși sau va înălța? Vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere? Trăiești o viață, viața ta e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trăiești, vei câștiga ori fericire în veci pe ea, ori chin pe totdeauna. O, om, ce mari răspundere ai, tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți mereu spre rai, sau iad o să-i îndrume. O, nu uita, fii credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios, odată vei da seama. Este important ceea ce gândim, pentru că de acolo pleacă tot. Dacă noi câștigăm lupta în mintea noastră, atunci e mai ușor să controlăm și gura. Atunci e mai ușor să controlăm și mâna și piciorul. Ceea ce spunem, ceea ce afirmăm, are efect. De aceea cuvântul ne spune să binecuvântăm și să nu blestemăm. Ceea ce facem are consecințe în prezent, dar și în viitor. Toate alegerile și faptele noastre au un efect. Efect asupra noastră, efect asupra adunării, efect asupra orașului, efect asupra țării acestea. Învățăm din viața lui Ieroboam că Dumnezeu are o îndelungă răbdare și așteaptă ca omul să se pocăiască. Dar în cele din urmă, dacă nu se pocăiește, vine judecata, vine pedeapsa. 22 de ani a fost împărat Ieroboam în Israel. Presupunem că hotărârea lui de a face o nouă religie, preoți, sărbători noi, a fost la începutul domniei. Presupunem că undeva, aproximativ 20 de ani, Dumnezeu l-a așteptat pe acest împărat să se pocăiască. N-a fost o zi, un an, 10, a fost 20 de ani. Și totuși, el nu s-a întors. De ce? Înțelegem din istoria lui Ieroboam că de multe ori părerea lui Dumnezeu este diferită de părerea majorității, a celor din jur. Dumnezeu a văzut ceva bun în unul din fiii lui Ieroboam pe care l-a luat. Și a spus soției lui Ieroboam, am găsit ceva bun în el, de aceea am hotărât să-l iau, să nu vadă toate nenorocirile. Dar nu așa au privit oamenii. Când s-au uitat la Ieroboam, ce au spus? Este un împărat bun. Este tare, este viteaz, este frumos, este înțelept, este diplomat. Toate merg de minune. Oamenii au avut o altă părere despre Ieroboam decât părerea pe care o avea Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, înțelegem din istoria lui să nu trecem peste ceea ce este scris, peste ceea ce avem aici în Scriptură. Chiar dacă el a avut din partea lui Dumnezeu profeție, a avut promisiuni, așa cum au mulți astăzi, da? Dumnezeu poate să aibă un cuvânt în dreptul cuiva, dar asta nu garantează că tot ceea ce face el, tot ceea ce întreprinde el, noi trebuie să-l urmăm 100%. Noi trebuie să verificăm cu Scriptura. Ieroboam a fost ales de Dumnezeu. Prorocul a transmis cuvântul și a spus, tu vei fi împărat, dar asta n-a însemnat că tot ceea ce el a făcut a fost bun și bine pentru popor. De aceea, noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine ar fi, oricine ar veni, noi trebuie să verificăm cu acest cuvânt. Spunea fratele păstor Ios Ivanca într-o împrejurare că șoferii profesioniști, ei merg la examen în fiecare an, pentru că acolo răspunderea este mai mare. Verifică dacă mai este în stare să conducă sau nu, pentru că răspunderea este foarte mare. Nu contează că dacă acum 20 de ani ai luat permisul de conducere, acum conduci bine. S-ar putea să nu fie așa. De aceea, Apostolul Pavel spune la un moment dat în Galateni, dacă nu mă înșel, în primul capitol, le spunea bisericii din Galatia, mă mir că treceți așa de repede la o altă evanghelie. Nu că ar fi o altă evanghelie. Pentru că vă mărturisesc că evanghelia pe care eu vă propovăduiesc, n-am primit-o de la oameni, ci prin descoperirea lui Hristos. Dar cum se poate o biserică să treacă la o altă evanghelie? La un alt cuvânt, la alte principii? Galatenii au trecut la o altă evanghelie. Cum se poate atât de ușor să renunți la Dumnezeu, să renunți la Isus, să renunți la ceea ce e scris în cartea aceasta? Să faci o religie după cum place lumii, după cum place omului, să se simtă bine, să lași principiile, să lași ceea ce e scris aici și să faci pe placul poporului. Dragilor, tot ceea ce noi facem în viața aceasta are urmări aici și în veșnicie. Odată, un tată a învățat o lecție importantă. Era un tată care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și îi plăcea paharul. Într-o iarnă a plecat de acasă hotărât să ajungă la crăjmă, să se mai veselească odată. Însă, la un moment dat, a auzit ceva zgomot în spatele lui și s-a întors. Era copilul lui mai mic. Și copilul lui mai mic îi spunea, tati, eu calc pe urmele tale. În acea zăpadă care căzuse proaspăt, acel copil se juca. Și spunea, tată, eu, pe unde calci tu, vin și eu. Acel tată s-a trezit. Și a spus, dacă eu mă duc la crâjmă, unde va veni copilul ăsta? Ce va învăța el de la mine? Ce va face el? Și s-a întors și a renunțat la gândul lui. Faptele noastre, deciziile noastre au așa mare impact. Știți pentru cine? În primul rând, pentru familie. Dacă eu voi merge la biserică și copilul va veni, poate nu va veni acum așa cum vreau eu. Are Dumnezeu timpul lui și metodele lui să lucreze. Dar dacă merg în altă parte, dacă eu țin cont de ceea ce e scris aici, în viața de zi cu zi, la locul de muncă, în familie, în tot ceea ce fac, dacă eu voi respecta, copilul va vedea. Dar dacă nu respect, copilul va vedea și asta. Copilul va auzi cuvintele pe care eu le spun atunci când mă enervez. Copilul va vedea prietenii pe care eu îi am. Va auzi poveștile pe care le spun. Și pentru el îl va influența pentru totdeauna. De aceea eu trebuie să am mare grijă. Și înainte de a spune un cuvânt, trebuie să verific cu această scriptură. Să am mare grijă deciziile pe care le iau. Fiecare dintre noi avem o familie încotro o îndreptăm. Dacă noi o îndreptăm spre casa lui Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, atunci și noi, și familia, și nepoții sunt binecuvântați. Dar dacă alegem greșit, deciziile noastre vor afecta. Vor afecta nu numai pe copiii noștri, ci și generații la rând. Chiar națiunea. De aceea aș vrea să ne rugăm pentru țara noastră, aș vrea să ne rugăm pentru poporul român. Dumnezeu ne-a cerut în repetate rânduri să mijlocim pentru acest popor. Dumnezeu ne-a dat mai bine de 30 de ani de libertate, de pace. Putem să împărtășim cuvântul, să facem evangelizare. Dumnezeu ne-a binecuvântat din punct de vedere material și avem pâinea cea de toate zilele, avem îmbrăcăminte, avem o casă. România este țara unică din lume care are aproximativ 90% proprietăți. Fiecare om are proprietate, are o casă. În Europa poate 80-90% stau în chirii și 10% au proprietatea lor. În România este altfel. Dumnezeu ne-a binecuvântat și aici în România, cei care am rămas și putem să mărturisim asta, putem să vedem asta. Și o spun oamenii care nu sunt credincioși, Dumnezeu a binecuvântat pe pocăiți. Chiar dacă a făcut copii mulți, chiar dacă noi ne-am bătut joc când ei erau la școală și spuneam vom vedea cu ce o să creșteți, o să vedem unde o să stați, cum va rezolva Dumnezeu vostru această problemă? Uite că Dumnezeu a rezolvat-o atât de simplu, pentru că Dumnezeu are toate resursele. Însă, dragilor, ce facem noi cu această libertate? Ce facem noi cu aceste resurse? Într-un timp ca și acesta, când spunem că este democrație, când puterea este în mâinile poporului, în biserică nu trebuie să fie democrație, ci trebuie să conducă Dumnezeu. De aceea aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru conducătorii noștri. E important direcția pe care ei o dau. E important ca noi să avem oameni temători de Dumnezeu. Oameni care să aibă principii. Oameni care să aibă familii sănătoase. Oameni care să pună preț pe ceea ce este scris aici. Și noi trebuie să vedem care sunt acești oameni. Dumnezeu să binecuvinteze România. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm pentru țara noastră și Dumnezeu să binecuvinteze orașul nostru și adunarea noastră. Cu toții ne rugăm Domnului și mulțumim!